Ja sitä työtä Pyhä Henki myös ihmissydämissä tekee. Ja vaikuttaa sillä tavalla. Yksi Pyhä Hengen kuvista on tuli.
Ja tuli kuvaa voimaa.
Tuli kuvaa valoa. Ja voidaankin ymmärtää, että niin kuin Raamattua tätä Pyhän Hengen innoittamaa kirjaa, kirjoitusta, niin Pyhä Henki tuo tälle sen valon, jota ilman myö ei tätä pystytä ymmärtämään. Mutta Pyhä Henki antaa valon tälle, antaa se ymmärryksen, niin kuin hengellisessä mielessä antaa valon, kun me luetaan Jumalan sanaa, että me ymmärretään ja voidaan Pyhän Hengen kautta vastaanottaa, mitä Raamattu meille tahtoo sanoa. Siitä hyvin kaunis kuva on Vanhan testamentin temppeli, jonka Mooses teki Jumalan käskyn mukaan. Ja siellä pyhässä ei ollut mitään muuta valaistusta kuin kynttilän jalka siellä ilmestysmajassa. Ja temppelissä, jonka Salomo rakensi, oli monta kynttilän jalkaa, mutta ei mitään muuta inhimillistä aukkoa. Niin kuin täällä meillä on ikkunat seinissä ja valo tulee tänne myös ikkunoiden kautta. Mutta siellä oli vaan tämä kynttilän valo. Ja sitten siellä oli näkyleipäpöytä, johon se kynttilän valo antoi valoa. Jos me otetaan tämä kuva esimerkiksi niin, että se näkyleipäpöytä on Jumalan sana. Ja ainoa asia, joka sille antaa valoa, on se kynttilän jalka. Ja se oli koko kultainen kynttilän jalka. Ja Raamatussahan myöskin tämmöiset asiat, niin ne on symbolikieltä, ne puhuu jotakin. Ja kulta puhuu aina Jumalasta, jumaluudesta. Pyhä Henki, joka on Jumala, on se kynttilän jalka, joka antaa valon tälle Jumalan sanalle. Ja sen takia niin Pyhä Henki on niin kuin tuli. Mutta tulella on muitakin merkityksiä. Niitä katsotaan vähän myöhemmin sitten. Pyhä Henki on kuin öljy. Ja öljy Vanhassa testamentissa, kun se vuodatettiin kuninkaiden päälle tai tuomareiden päälle, se kuvasi sitä kykeneväksi tekemistä johonkin tehtävään, kun se öljy vuodatettiin päälle. Ja Pyhä Henki tekee kykeneviksi. Teki Vanhan testamentin aikaa, tekee nyt seurakuntakauden Uuden testamentin aikaa. Ja Pyhä Henki on kuin kyyhkyne. Ja siitäkin puhuttiin sen verran, että kyyhkysiäkin on monenlaisia. Metsäkyyhkynen on yksi kyyhkynen, joka Israelissa asuu, ja se on semmoinen hyvin arka lintu. Jos sinne meet meteliä pitämään, missä metsäkyyhkysiä on, ne heti lähtee karkuun. Ja sekin voi kuvata sillä tavalla sitä, että Pyhä Henki on siinä mielessä arka, niin kuin Efesolaiskirje 4.30 tai 31 sanoo, että älkää saattako murheelliseksi Pyhää Henkeä. On tietty ilmapiiri, missä Pyhä Henki viihtyy ja missä hän voi vaikuttaa. Mutta sitten on asioita, niin kuin siinä mainitaan, pahan puhuminen ja riitaisuus ja tämmöiset asiat, ne murehuttaa häntä. Ja hän on kuin arka kyyhkyneen. Hän ei silloin siinä ilmapiirissä viihdy. No tässä joitakin kuvia ja tietysti nämä kuvat voi puhua enemmänkin, mutta nämä on niitä kuvia, jotka Raamatusta löytyy. Ja ne nimet, jotka Pyhällä Hengellä on muitakin nimiä. Häntä sanotaan myös Jumalan hengeksi. Häntä sanotaan Kristuksen hengeksi. Häntä sanotaan totuuden hengeksi. Ja häntä sanotaan puolustajaksi, neuvonantajaksi. No sitten mentiin katsomaan, ja niin kuin teidän muistiinpanoissakin sitten näkyy sivulla 2, mentiin katsomaan, niin joo, se mitä Pyhä Henki Vanhassa testamentissa hänestä löydettiin, niin miten hän toimi. Hän toimi siellä luomisessa, hän luo, tekee eläväksi, hän tuo ilmi, hän paljastaa, hän toi profeetoille ilmi, paljasti tulevaisia asioita, jotka profeetat sitten kirjoitti ylös, muun muassa Messiaan Jeesuksen elämästä, kuolemasta, kärsimisestä, ylös taivaaseen ottamisesta ja monista muista asioista. Pyhä Henki myös herätti, toi esiin hengellisen todellisuuden vanhan testamentin aikana. Ja Pyhä Henki teki kykeneväksi kuninkaita ja tuomareita. Ja mihin hän teki kykeneväksi oli, hän teki kykeneväksi tekemään Jumalan tahdon. Ei tekemään mitä tahansa. Ja miten itse haluaa, vaan tekemään niin, että esimerkiksi kuningas Daavid ja näitä tuomareita ja muita, että he kykenivät tekemään Jumalan tahdon. No sitten Pyhä Henki Uudessa testamentissa kaksi semmoista asiaa, jotka ei löydy vanhan testamentin opetuksesta Pyhästä Hengestä. Ja tavallaan, kun kuvaa Pyhästä Hengestä on vähän niin kuin epäselvä siellä vanhan testamentin aikana, niin sitten Uuden testamentin aikana se tulee kirkkaasti esille. Tulee esille asioita, joita ei vanhassa vielä voitu nähdä. Ja ensimmäinen asia, minkä Uusi testamentti tuo esille, on se, että Pyhä Henki on persoona. Hän ei ole voima eikä vaikutus eikä se, vaan hän on persoona. Hän on hän. Ja käytiin näitä Raamatun paikkoja läpi. Ja sieltä huomaatte, sinne on kirjoitettu, että hän on toinen puolustaja. Jeesus sanoi, että kun hän menee isän tykö, niin hän ei jätä teitä yksin, vaan hän lähettää toisen puolustajan. Ja tämä sana allon tai allos, kreikankielinen sana, niin se tarkoittaa toista samanlaista. Sitten siellä on toinen kreikankielinen sana heteros, joka tarkoittaa kanssa toista, mutta se tarkoittaa toista erilaista. Ja tässä tämä kreikan kielen sanakin puhuu toisesta samanlaisesta kuin Jeesus. Ja jos Pyhä Henki on toinen samanlainen kuin Jeesus, niin silloin hän on Jumala. Silloin hän on myös persoona. Ja me nähdään se, että Pyhä Henki on persoona myös siitä, että hänestä käytetään tätä maskuliinista persoonapronominia hän. Vaikka sana henki, pneuma, niin kuin se kreikan kielellä on, se on neutri sana suvultaan. Mutta me nähdään, että tietoisesti Johannes on laittanut sinne tämän maskuliinisen muodon hän, joka viittaa persoonaan, koska hänelle se oli niin selvä. Vastoin kielioppiakin se on sinne laitettu, että Pyhä Henki on hän. Se Pyhä Henki ei ole se, vaan Pyhä Henki on hän. Ja kolmantena asiana, joita sitten voitte myöskin kotona käydä läpi näitä eri Raamatun paikkoja, mitä sieltä löytyy sivulta 3 siitä, että Pyhä Henki on persoona. Löydettiin hänestä, että hän puhuu, hän tahtoo, hän voi tulla murheelliseksi. Sähkövirta ei voi tulla murheelliseksi, eikä mikään valo tai tämmöinen vaikutus, mutta persoona voi tulla murheelliseksi. Persoona voi tahtoa, mutta joku voima ei voi tahtoa. Täytyy olla persoona, henkilö, että kykenee omistamaan tämän kyvyn. Ja Pyhästä Hengestä monia tämmöisiä asioita nähdään. Muun muassa apostolit sanoo, kun he olivat kokoontuneet Jerusalemissa, että mutta Pyhä Henkiä me olemme nähneet hyväksi. Eli Pyhä Henki oli niin kuin johtamassa tätä apostolien ja vanhempien joukkoa, ja yhdessä he olivat nähneet hyväksi. He kokivat, että Pyhä Henki näin puhui ja vaikutti, ja hekin oli samaa mieltä. No niin, niitä voitte sitten tosiaan kotona käydä läpi ja tutkia paremmalla ajalla. Toinen tärkeä asia, joka Uudessa testamentissa tulee selvästi esille, on se, että Pyhä Henki on täysi Jumala. Hän on osa kolmiyhteistä Jumalaa. Hänelle annetaan täysin sama arvo, sama asema, kun annetaan Isälle ja annetaan Pojalle. Ja viime kerralla puhuttiin, että muun muassa Jehovan todistajat eivät tunnusta sitä, että Pyhä Henki on Jumala. Eikä he tunnusta sitäkään, että Jeesus on Jumala. Ja sen takia niiden oppi onkin väärä. Jos Jeesus ei ole Jumala, niin miten hän on voinut sitten meidät sovittaa ja pelastaa? Ei mitenkään. Mikään muu kuin Jumalan viattoman uhri meidän syntisten edestä ei olisi riittänyt, eikä riitä. Mutta me nähdään, että Pyhä Henki on osa kolmiyhteistä Jumalaa. On yksi Jumala, jossa on kolme persoonaa. Ja me nähdään siitä muun muassa tämän apostolien tekojen 5. luvusta, näistä jakeista 3 ja 4, miten Pietari vertasi, miten Raamattu meille kuvaa, että kun Ananias koitti pettää Pyhää Henkeä, niin se oli sama asia kuin valehteleminen Jumalalle. Eli se, että Ananias yritti valehdella Pyhälle Hengelle, niin sitä verrataan täysin samaan asiaan kuin valehtelemiseen Jumalalle. Siitä jo nähdään, että Raamattu puhuu Pyhästä Hengestä, että hän on Jumala. Hän on Jumalan arvoinen, Jumalan vertainen. Toinen asia, joka osoittaa Pyhän Hengen jumaluuteen, siitä voit ihan vaan ottaa sen. Joo. Toinen asia, josta me nähdään, on kun Jeesus lähetyskäskyssään sanoi, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ei nimiin, vaan nimeen. Ja yksi nimi kuvaa yhteyttä, se kuvaa tasa-arvoisuutta. Miksi Jeesus olisi sanonut näin? Ellei se asia olisi juuri näin. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Yksi nimi, sama arvo, samankaltaisuus, ykseys. Yksi nimi. Ilmestyskirjassa, kun on puhuttu, että kun Jeesus siinä tämä ilmestyksen Johannekselle antaa, sanotaan, että häneltä, joka oli ja joka on ja joka tuleva on, siinä viitataan Jumalaan. Raamattu nimittäin käyttää semmoisia sanoja, joissa ei suoraan sanota Jumalaa tai Jeesusta. Jeesuksestakin puhutaan karitsana tai jonakin muuna. Uskollisena todistana muun muassa ilmestyskirja 19. luvussa. Ja tässä viitataan Jumala, hän joka on, joka oli, joka tuleva, on hänen iankaikkisuuteen. Hän on ollut alusta, hänellä ei ole, hän on ollut iankaikkisuudesta, hän on iankaikkisuuteen, Jumala. Ja seuraavana on 7 hengeltä. Ja 7 oli täydellisyyden luku. Ja on täydellisyyden luku Raamatussa. Niin kuin 6 on ihmisen luku. Ja Raamatussa tämmöisellä numerologialla luvuilla on tietty merkitys. Ja 7 kuvaa just täydellisyyttä. Ja se kuvaa Pyhää Henkeä voiman täyteytenä. Ja se kuvaa Pyhää Henkeä kaikessa jumalallisessa täyteydessään. Tämä luku 7. Ja sen jälkeen on mainittu, sitten kun on mainittu Isä, sitten on mainittu Pyhä Henki, sitten on mainittu ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta. Eli siinä on ensin mainittu Isä, sitten on mainittu Pyhä Henki ja sitten on mainittu Jeesus. Ja viimeisenä tämä sana kolminaisuus, joka varsinaisesti ei Raamatusta löydy, mutta joka on semmoinen apusana meitä ymmärtämään jotakin hengellisestä todellisuudesta. Ja sieltä 2. Korintolaiskirjeen 13. luvustahan tämä löytyi. Paavalin lopputervehdys korintolaisille, hän sanoi, että Herra Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhä Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssanne. Ja tästäkin tavallaan huomattaa myös jokaisen osaan kolminaisuudesta eri tehtävää. Jeesuksen kautta on tullut armo. Hän on sovittanut meidän syntimme ja sen takia on armo voinut tulla meidän elämään. Jumalan rakkaus, Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Jumalan rakkaus on siinä takana, että hän antoi poikansa. Ja sitten Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssanne. Tämä sana koionia kuvaa osallisuutta ja yhteyttä. Ja semmoista jatkuvaa semmoista osallisuutta ja yhteyttä. Ja kun Paavali kirjoittaa näin, kyllä hänelle oli täysin selvä, kun hän näin kirjoitti, Isä, Poika, Pyhä Henki. Yksi Jumala, kuitenkin kolme eri persoonaa. Ja nyt mennään sitten sinne eteenpäin. Tästäkin on muuten erittäin ainakin minun itteni avaa se, kun tutkin näitä sivulla 5 olevia kohtia Pyhästä Hengestä ja oikein mietin niin kuin mitä eri tehtäviä, miten siellä näkyy Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja mitä tavallaan erilaisia eri tehtäviä heillä on, mitä he tekevät eri tavalla. Niin jos tätä teet kotona, niin varmaan tämäkin vielä syventää tätä asiaa, koska ei tässä ollut kaikki Raamatun paikat, joista Raamattu puhuu Pyhästä Hengestä ja tästä kolminaisuudesta, siitä, että Pyhä Henki on Jumala. No niin, sitten mennään eteenpäin ja sivulle 6. Tässä oli lyhykäisesti kerrattuna se viime tunnin opetus. Jos siitä huolimatta haluat sen saada, niin tuu tämän tunnin jälkeen, niin anna vaikka nimes, niin me kasetoidaan nämä kaikki tilaisuudet. Ja jos joskus olet poissa, niin voit sitten hankkia sen puuttuvan opetuksen ja seurata niistä omista muistiinpanoista. Pyhän Hengen aikakausi. Kuinka monelle tämä sana on tuttu? Pyhän Hengen aikakausi. On siellä niitä, joille sana on tuttu. Mitä se tarkoittaa, kun puhutaan Pyhän Hengen aikakaudesta? Mihin aikaan se viittaa? Nimittäin, katsotaanko tätä, tässä se on kirjoitettunakin Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, jae 39. Jeesus puhuu siinä ja sanoo, mutta sen hän sanoi hengestä, jonka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Jeesus puhuu hengestä, joka on tuleva ja joka niiden piti saaman, jotka uskovat häneen, mutta Pyhä Henki ei ollut vielä tullut, ja syy on siihen mainittu, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu, korotettu Jumala oikealle puolelle ja saanut takaisin sitä kunniaa, asemaa ja paikkaansa, joka hänellä oli ennen kuin hän maailmaan tuli. Mutta Jeesus puhuu hengestä, joka niiden piti saaman. Ja katsotaan tämmöisen pienen kalvon avulla tätä asiaa. Laitetaan vähän alemman, niin se on pikkusen liian leveä, mutta eipä selitän. Nimittäin, jos lähdetään ihan siitä, mistä kaikki alkaa, kaikkihan alkoi paratiisista ja sitten se ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin lankemus tuli maailmaan, mutta Jumala ei jättänyt kuitenkaan ihmiskuntaa, jonka hän oli luonut omaa onnensa nojaa, eikä tämän synnin, eikä kuoleman, iankaikkisen kadotuksen valtaan, vaan Jumalalla oli suunnitelma pelastaa ihmiskunta jälleen yhteyteensä ja palauttaa kaikki ennalle niin kuin se oli kerran alussa. Ja niin kuin ilmestyskirjan loppu meille kertoo, että se suuri tulevaisuus vielä odottaa. Se on vasta edessäpäin ja se ei lopu koskaan. Mutta vanhassa testamentissa Jumala puhuu profeettojen kautta. Ja siellä puhuttiin Messiaasta. Ja Messiaan, tai luvattiin Messias, että Messias tulee. Ja Messias on perustava valtakunnan. Ja tähän tähän Messiaan aikaan kuului sitten myös lupaus uudesta hengen aikakaudesta. Ja mitä se lupaus piti sisällään ensinnäkin Messiasta? Se piti sisällään sen, että hän itse on voideltu. Messiashan on hebrean kielen sana, joka tarkoittaa samaa kuin Kristus, joka on kreikan kielen sana. Ja nämä molemmat sanat tarkoittaa voideltua. Ja tämä lupaus Messiasta, katsotaanpa joku kohta, esimerkiksi Jesaja 11 luku ja jae 2. Ja täällä sanotaan näin, että tässä puhutaan Messias kuninkaasta hänen valtakunnastaan. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki. Viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Profeetat ennustivat, että kun Messias tulee se voideltu, hänen päällä on Jumalan henki. Katsotaan toinen paikka, voitte sinne laittaa ylös. Jesaja 42, jae 1. Ja tässä käytetään sanaa Herran palvelija. Messialla oli monta eri titteliä, tai jotka kuvasi sitä hänen tehtävänsä, ja Herran palvelija on yksi niistä. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyy, minä olen pannut henkeni häneen. Hän levittää kansakuntiin oikeuden. Tässä palvelijan tunnusmerkkinä, että häneen oli pantu Jumalan henki. Ja sitten Jesaja 61, jae 1. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettämään minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Eli Herran henki oli tunnusomainen piirre, että Messias itse on voideltu pyhällä hengellä. Ja muistatteko, kun Jeesus meni synagogaan, sen löydetään Luukkaan evankeliumin 4. luvusta, kun hänen julkinen toimintansa alkoi sen jälkeen, kun hänet oli kastettu Jordanilla, hän oli ollut erämaassa kiusattuna 40 päivää, Luukkaan evankeliumin 4. luku ja jae 17 eteenpäin. Jeesus oli synagogassa ja hän otti sitten, hänelle annettiin Jesajan kirja, hän otti sen kirjan ja etsi tämän paikan tietoisesti. Ja hän luki näin. Niin hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni. Sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja sitten jakeessa 21 Jeesus sanoi, että tänä päivänä, nyt, tässä hetkessä, tuo kirjoitus, joka 800 vuotta aikaisemmin profeetta Jesaja ennusti, se on nyt käynyt toteen. Ja tässä, vaikka siinä mielessä ei täydellisesti tote, että Jeesuksen julkinen toimintahan siitä vasta niin kuin alkoi, eikä se siinä hetkessä täydellisesti toteutunut, mutta sen toteutuminen alkoi tapahtua siitä hetkestä eteenpäin. Koska Jeesushan sen julkisen toimintansa aikana, hän teki just näitä asioita. Ja ne oli merkkinä siitä, todistuksena siitä, että Jeesus on se Messias. Eli lupaus Messiasta, joka itse on voideltu, mutta myös siitä, että tässä messiaanisessa ajassa Jumalan henki erityisellä tavalla vuodatetaan myöskin ihmisten päälle. Ja katsotaan siitä apostolien tekojen. No katsotaan siitä ensin, miten se on luvattu vanhassa testamentissa. Joel profeetan kirja, toinen luku, jae 28-32. Mennäänkö liian nopeasti eteenpäin? Pysyttekö mukana? Ainakin tässä vaiheessa, hyvä. No niin. Profeetta Joel näin ennusti joku 800 vuotta ennen Kristusta, kuitenkin satoja vuosia ennen. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tuulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Eli Joel puhuu niistä päivistä, jonka jälkeen Jumala on vuodattava henkensä kaiken lihan päälle. Se ei ollut tapahtunut silloin, kun hän kirjoitti. Mutta hän profeetoi, Jumalan henki antoi hänelle sen, että se tulee tapahtumaan. Yhtenä päivänä Jumala erityisellä tavalla vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Ja sen merkkinä on näitä asioita, joita siinä luettiin. Tämä sana ennustaa, se on käännetty sanalla profeetoida. Ennustaminen meille suomalaisille, niin tuo mieleen ennustaja Eukon. Semmoisen, joka yrittää vähän, että mitenköhän se nyt on. Mutta profeetoiminen on täysin eri asia, kun se tulee Jumalan pyhän hengen johtamana. Ja apostolien tekojen toisessa luvussa, kun helluntaipäivä oli tullut. Ja apostolit ja ne opetuslapset 120 jo lukumäärältä oli koolla. Ihan siitä toisen luvun alusta, toisesta jakeesta. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää. Ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja niin edespäin he sitten, kun puhuu näillä eri kielillä, tuli paljon ihmisiä kokoon. Nimittäin helluntaihan on juutalaisten yksi kolmesta suuresta juhlasta, viikkojuhlasta. Ensimmäinen on pääsiäinen, toinen on helluntai ja kolmas on sitten lehtimajajuhla. Ja jos muistatte, vanhassa testamentissa Jumala antoi Mooseksen kautta käskyn, että näinä kolmena juhlina täytyy juutalaisten miesten tulla Jerusalemiin ja viettää tavallaan lomaa, mutta tulla myöskin tähän uskonnolliseen tärkeeseen tapahtumaan. Ja sen takia se, milloin pyhä henki vuodatettiin, niin se ei ollut sattuma, että se oli just silloin, kun oli paljon juutalaisia koolla joka puolelta, ei vaan siitä lähistöltä, Samariasta ja Juudeasta ja Galileasta, vaan niin kuin tässä nähdään, niitä oli tullut sieltä nykyisen Iranin kohdalta, Eelamista ja parttilaisilla oli, Eelam on siellä nykyisen Iranin kohdalla. Sieltä asti oli tullut ja toisaalta Afrikasta, Libyasta ja Egyptistä ja muualta juutalaisia oli koolla. Jerusalem oli täynnä väkeä, niin kuin se oli pääsiäisenkin aikaan. Ja he kun puhuivat sitten näillä uusilla kielillä ja puhuivat Jumalan suuria tekoja, niin nämä ihmiset, nämä juutalaiset eri kansoista, ne kuuli kukin omalla äidinkielellään näiden oppimattomien tai niiden kieltä oppimattomien, taitamattomien galilealaisten, koska suurimmaksi osaksi ne vielä oli sieltä, nämä Jeesuksen opetuslapset, apostolit olivat Galileasta, puhuvan heidän kunkin omalla äidinkielellään. Ja sitten on tärkeää, että miten Pietari tätä selittää. kun se suuri joukko tulee sinne koolle, alkaa tämä Pietarin saarna ja toiset on todellakin, se on ihmeellinen tapahtuma, ne ei voi käsittää mitä tässä nyt on tapahtunut. Toiset sanoo, että ei tämä täytyy selittää jollakin muulla tavalla, että ne on varmaan humalassa, vaikka kello oli 9 aamulla, kolmas hetki päivästä. Mutta Pietari sanoi, että ei ne ole juovuksissa, jakeessa 15, jakeeseen 16, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Eli nyt, hei juutalaiset miehet, profeetta Joel, tiedättehän sen profeetan, joka meillähän on tuttu jo nämä profeetat. Hänhän sanoo, että näin tulee käyvän. Ja nyt tässä on tapahtunut se, mistä Joel puhuu. Tämä on nyt se, että Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Ja Pietari sitten siteeraa tätä Joelin paikkaa. Ja sanoo, että tässä se nyt on, se Jumalan hengen vuodatus ja se uusi hengen aikakausi, joka siitä alkoi. Eihän se päättynyt helluntaan, ja siitähän se vasta alkoi. Myökin eletään tätä hengen aikakautta, kiitos Jumalalle. Ja siinä oli kuitenkin, jos katsotaan tätä, mennään vähän eteenpäin tästä, ensin Messias tuli. Jeesus eli ja täytti sen tehtävänsä, joka hänelle oli annettu. Jeesus kuoli ristillä ja tuo nuoli tuonne ylöspäin puhuu siitä, että Jeesus korotettiin taivaaseen. Ja se, että tämä hengen aikakausi, pyhän hengen aikakausi on voinut alkaa, niin täällä jakeessa 33, tässä samassa apostolien tekojen toisessa luvussa, Pietari sanoo näin, että tämä jakeesta 32, tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Jumala on herättänyt tämän Jeesuksen kuolleista. Ja koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Ja se, mitä siellä Johanneksen evankeliumin 7. luvussa Johannes kirjoitti, oli se, että Jeesus lupasi hengen, mutta henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä korotettu. Mutta nyt, kun Jeesus oli korotettu taivaisiin, Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle, ja hän istui alas, osoittaa täytettyä työtä. Ja se lunastus ja se sovitus, jota varten Jumala Jeesuksen lähetti maailmaan, oli täytetty. Niin siitä merkkinä niin oli se, että pyhä henki lähetettiin sitten maailmaan. Se ei voinut tapahtua ennen kuin Jeesus oli korotettu Jumalan oikealle puolelle taivaaseen. Mutta kun hän oli korotettu, sitten se lupaus täyttyi. Ja alkoi uusi aikakaus. Ja tähän voi sitten, niin kuin tänne on kirjoitettukin jo, niin sitä voidaan kuvata sanalla, vaikka tämä sana ei itsessään löydy taas Raamatusta, mutta se ajatushan siellä on, jota tämä sana vaan kuvaa. Eli siitä, kun Jeesus korotettiin, alkoi pyhän hengen aikakaus, ja se jatkuu siihen asti, kun Jeesus tulee toisen kerran takaisin. Nimittäin, jos sen verran palaan tänne vanhan testamentin puolelle, niin vanhan testamentin profeetat, niin heille ei vielä niin tarkkaan Messiasta, Jeesuksesta kerrottu, että he osanneet eritellä Messiaan ensimmäinen tulemus ja Messiaan toinen tulemus. He näki jotenkin sen vaan kokonaisuutena. Mutta me nähdään hyvin selvästi, että tässä on iso aikaväli. Jeesus tuli ensin, häntä ei tunnettu. Hän ei tullut vielä kuninkaana, hän tuli Herran palvelijana. Hän tuli kärsimään ja hänet korotettiin. Ja toisen kerran hän tulee sitten kuninkaana. Ja se on silloin, kun hän tulee toisen kerran tänne maan päälle. jota ennen ylöstempaus on myöskin tapahtunut ja jonka jälkeen alkaa tuhatvuotinen valtakunta. Mutta tämä aikakausi, Messiaan ensimmäisen tulon, kuoleman ja ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen, kun Pyhän Henki vuodatettiin, niin on Pyhän Hengen aikakautta, kunnes Jeesus tulee toisen kerran. Tosin sitä sanotaan myös toisella, toinenkin sana kuvaa sitä. Se on nyt seurakunnan aikakautta. Pyhä Henki on täällä läsnä, seurakunta on täällä läsnä. Seurakunnan tehtävä, meidän tehtävä on viedä tätä evankeliumia niin, että kaikki ihmiset saa sen kuulla. Ja niin kuin tässä sanotte, että ja käy niin, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. On pelastuksen päivä. On tämä armon aika, jolloin ihminen, jolloin tätä Jumalan armoa tarjottaa Jeesuksessa. Tämä on myös seurakunnan aikaa, mutta tunnus omasta tälle on nimenomaan, että Pyhä Henki vaikuttaa ja toimii tänä aikakautena. Katsotaan vielä kaksi Raamatun paikkaa, jotka myöskin puhuvat tuota vanhassa testamentissa tästä Messiaan aikakaudesta. Ne on tähän kirjoitettu teille ylös, Jesaja 32, jae 15 ja Jesaja 44, jae 3. Jesaja 32, jae 15. Näin on hamaa siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan henki korkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi. Tämähän on yksi luku, joka puhuu Messiaan valtakunnasta ja Messiaaseen liittyvä luku. Ja tässä sanotaan, näin on hamaa siihen asti, kunnes henki vuodatetaan. Ja oikeastaan minun pitäisi vielä yksi kuva teille näyttää. Nimittäin, jos tätä jatketaan vähän, kuvitella, että tämä kuva jatkuu vähän pitemmälle. Halusin sen piirtää sen takia, että jotenkin nuo aikavälit, mitä niin kuin, tai asioiden järjestykset, joista Raamattu puhuu, niin tavallaan tuli selville meille. Nimittäin tämähän on sitten se varsinainen Messiaan valtakunta maan päällä, se tuhatvuotinen valtakunta. Sehän on se, jolloin hän hallitsee täydellisesti ja jolloin myös Pyhä Henki on siellä ja vaikuttaa täydessä määrässään. Nythän Pyhä Henki ei ole jokaisessa ihmisessä, joka maailmassa asuu, vaan uskovissa. Eli tästä puhutaan tästä rauhan valtakunnasta, tuhatvuotisesta valtakunnasta, joka tulee olemaan sen jälkeen, kun Jeesus tulee omiensa kanssa tänne maan päälle vaivan tai vihan ajan lopussa. Ja silloin alkaa tämä 1000 vuoden aikajakso. Ja osittain näissä vanhan testamentin profeetioissa viitataan jo sinne. Ja kun se 1000 vuotta on kulunut loppuun ilmestyskirjan viimeisistä luvuista, voitte lukea, mitä silloin tapahtuu. Saatana pääsee vielä hetkeksi irti ja sitten hänet sidotaan. Heitetään tulikivi järveen. Tulee viimeinen tuomio, jolloin jokainen maailmassa koskaan elänyt ihminen tuo Jumalan valtaistuimen eteen. Mutta Raamattu sanoi, että niille, jotka on uskonut Jeesukseen, niin ne ei tuu tuolle tuomiolle enää. Jeesus on jo tuomittu.
Hän on kantanut ne meidän syntimme. Se tuomio on jo langetettu siellä. Mutta ne, jotka kaikki kuolleet herätetään ja he nousevat tähän viimeiselle tuomiolle ja sen jälkeen alkaa sitten iankaikkisuus. Näissä kahdessa paikassa, joista Raamattu meille puhuu. Jumalan luona taivaassa, missä ei ole syntiä eikä ole surua. Ei mitään vajaavaista, ei mitään taisteluja, ei kyyneleitä, vaan se on niin kuin jälleen alussa. Vaan vielä ehkä paremmin, miten oli paratiisissa. Ja sitten toinen paikka, jota ei edes ihmisille ole valmistettukaan, vaan alun pitäen perkeleille ja hänen enkeleilleen, mutta jonne sitten joutuvat ihmiset, jotka ei ota vastaan tätä Jumalan anteeksiantamusta ja armoa, joka on Jeesuksessa, uskon kautta häneen. Eli tavallaan me eletään nyt tätä aikakautta. Just nyt tänä iltana me ollaan osa tätä Pyhän Hengen aikakautta. Ja se on erittäin mielenkiintoista, kun kuulee, mitä tapahtuu maailmalla, mitä Pyhä Henki tekee. Nimittäin tiesitkö sen, että 100 000 ihmistä joka päivä, tänäkin päivänä, on tullut Kristuksen luo maailmassa. 100 000 ihmistä. Se tarkoittaa 700 000 ihmistä viikossa. Tosin se painopiste, missä se tapahtuu, on Aasiassa ja Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Mutta se on, hei, helluntaipäivänäkään tullut kuin 3 000 ihmistä uskoa. Ajattelepa, mikä ero sinun 100 000 ihmistä tulee nyt. Että me eletään Pyhän Hengen aikakautta. Ja evankeliumi etenee semmoisella nopeudella, me eletään semmoisessa herätyksessä, mitä ei, niin kuin tämä seurakunnan aikakaus ei ole aikaisemmin nähnyt. Mitä me just nyt eletään ihmiskuntana, tai jos ajatellaan maailmanlaajuisesti. Mutta se ei ole vielä läntistä Eurooppaa sillä tavalla koskettanut. Mutta rukoilla, että se tulee. Ja se tulee, koska tämä Pyhän Hengen työ, se on voimistuva. Ja uskon, että Jumala antaa tämän ajan myöskin Suomelle ja läntisen Euroopan kansalle. Ottaa vastaan tämä hänen ilosanomansa, hyvä uutinen. No niin, mulla on mennyt 3 minuuttia nyt yli tämän ajan. Pidetään semmoinen vähän alle 10 minuuttia taukoa ja jatketaan sitten. Ja nyt jos sulla oli, että haluat tuon materiaalin jo nyt. Jeesushan sanoi, että kun juutalaiset kysyivät, että no milloin se Jumalan valtakunta tulee ja miten se tulee. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on jo täällä. Hän on tullut tänne. Ja hän on tuonut Jumalan valtakunnan tullessaan. Ja se on sisäisesti teistä se Jumalan valtakunta. Ei se tule semmoisena ulkonaisena asiana. Se tulee sitten täällä tämän jälkeen ulkonaisesti siellä 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta tämä aika, jota seurakunta aikakausi ja Pyhän Hengen aikakausi on, niin Jumalan valtakunta on jo. Mutta se on sisäisesti ihmisissä. Se on niissä ihmisissä, meissä, jotka ollaan uskottu Jeesukseen Jumalan poikana ja jotka Jumalan henki on synnyttänyt uudesti ylhäältä. Meissä on Jumalan valtakunta nyt. Ja meidät on siirretty, niin kuin Paavali puhuu kolossalaiskirjassa, pimeyden valtakunnasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Mutta tämä valtakunta on mysteeri siinä mielessä, että se ei näy vielä silmin. Se ei näy vielä fyysisesti. Mutta tämä valtakunta on jo todellisuutta. Ja Jeesus on Herra ja hän hallitsee nyt. Hän on sinne korotettuna Jumalan oikealle puolelle, vaikka kaikki ei vielä näy alistettuna hänen valtansa alle. Se näkyy sitten, kun hän tulee, kun tämä maailman historia aika loppuu ja alkaa sitten se Jumalan aika. Kiitos Jumalalle, ei ole maailman loppua, johon kaikki vaan loppuu ja piste, vaan sitten alkaa Jumalan aika. Mutta, ja Jeesus on fyysisesti poissa, mutta hän on samalla läsnä täällä. Ja miten hän voi olla läsnä? Hän on henkensä kautta, hän on lähettänyt toisen samanlaisen kuin hän itse on, olemaan meidän kanssamme. Hän sanoi, että minä ja isämme tulemme teidän tykönne. Mutta senkin, että miten he tulee, miten Jumala ja Jeesuksen läsnäolo tulee, niin se on Pyhän Hengen kautta. Minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän tykönänne ihan.
Ikävästi minä jään, kun perunakuorma lähti suolaan, ja minä jään autosta pois nyt.
Joo. Jatketaanko tästä sitten tiiviisti vielä eteenpäin? Eli Jumalan Hengen vuodatus ja Jumalan Hengen toiminta on messiaanisen ajan tunnusomainen piirre. Ja jos vielä tästä sanotaan sen verran, että kun Jumalan valtakunta on tässä jo nyt. Jeesushan sanoi, että kun juutalaiset kysyy, että no milloinko se Jumalan valtakunta tulee ja miten se tulee. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on jo täällä. Hän on tullut tänne. Ja hän on tuonut Jumalan valtakunnan tullessaan. Ja se on sisäisesti teissä se Jumalan valtakunta. Ei se tuu semmoisena ulkonaisena asiana. Se tulee sitten täällä tämän jälkeen. Ulkonaisesti siellä 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta tämä aika, jota seurakunta aikakausi ja Pyhän Hengen aikakausi on, niin Jumalan valtakunta on jo. Mutta se on sisäisesti ihmisissä. Se on niissä ihmisissä, meissä, jotka ollaan uskottu Jeesukseen Jumalan poikana ja jotka Jumalan henki on synnyttänyt uudesti ylhäältä. Meissä on Jumalan valtakunta nyt. Ja meidät on siirretty, niin kuin Paavali puhuu Kolossalaiskirjassa, pimeyden valtakunnasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Mutta tämä valtakunta on mysteeri siinä mielessä, että se ei näy vielä silmin. Se ei näy vielä fyysisesti. Mutta tämä valtakunta on jo todellisuutta. Ja Jeesus on Herra ja hän hallitsee nyt. Hän on sinne korotettuna Jumalan oikealle puolelle, vaikka kaikki ei vielä näy alistettuna hänen valtansa alle. Se näkyy sitten, kun hän tulee, kun tämä maailman historia aika loppuu ja alkaa sitten se Jumalan aika. Kiitos Jumalalle, ei ole maailman loppua, johon kaikki vaan loppuu ja piste, vaan sitten alkaa Jumalan aika. Mutta, ja Jeesus on fyysisesti poissa, mutta hän on samalla läsnä täällä. Ja miten hän voi olla läsnä? Hän on henkensä kautta. Hän on lähettänyt toisen samanlaisen kuin hän itse on. Olemaan meidän kanssamme. Hän sanoi, että minä ja isämme tulemme teidän tykönne. Mutta senkin, että miten he tulee, miten Jumala ja Jeesuksen läsnäolo tulee, niin se on Pyhän Hengen kautta. Minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän tykönenne ihan, oliko se nyt ihankaikkisesti vaan ainia, mutta kuitenkin siihen loppuun asti. Pyhä Henki on teidän kanssa. Ja kun Pyhä Henki on teidän kanssa, isä ja poika on myös. Eli Pyhän Hengen aikakausi. Vielä haluan näyttää teille yhden tämmöisen kuvan. Me itse tykkään tämmöisestä yksinkertaisestakin piirustuksesta. Tosin tämä on Katin tekemä. Tämä on paljon hienompi kuin ne minun alkuperäiset tikkuukot. Mutta ne kuitenkin mulle ainakin hahmottaa näitä asioita. Että miten vanhassa testamentissa, jos ajatellaan verrattaan sitä uuteen testamenttiin, niin Jumalahan asuu. Pyhä Henki oli tietyssä paikassa. Ja se oli vanhan liiton aikaan, se oli ilmestysmajassa, siellä kaikkein pyhimmässä. Siellä oli se sekina, se Jumalan kirkkaus, Jumalan läsnäolo Pyhän Hengen kautta, jonne sai ylimmäinen pappi mennä kerran vuodessa. Yksi ainut ihminen sai mennä sinne. Ja ei ilman verta, joka kuvaa, että tarvittiin sovitusta. Ja tietysti se oli kuva Jeesuksesta, joka oli se todellinen ylimmäinen pappi, kun hän itse uhrasi itsensä ja meni sinne kaikkein pyhimpään, joka on taivaassa, josta tämä maallinen on vaan kuva. No, tämä temppelissähän oli sama asia, mitä täällä. Tämä telttamaja oli siellä 40 vuotta siellä erämaassa ja sitten tuo temppeli oli Jerusalemissa. Ja siellä oli kanssa se kaikkein pyhin. Ja tässä sitten tämmöinen tapahtuma, kun Jeesus kuoli ristillä ja sanoi, että se on täytetty, niin temppelin esirippuhan repesi. Se oli semmoinen 12 senttiä paksua, kunhan se oli semmoinen valtavan paksu samettia vai mitä kangasta, siitä en ole varma. Semmoinen valtava iso, jota ei mitenkään käsillä eikä muilla saanut rikki, niin se revitti ylhäältä alas. Ihmisille Jumalan läsnäoloa. Ja tämä temppelihan tuhottiin 70 vuotta jälkeen Kristuksen, eikä sitä ole vieläkään rakennettu, vaikka juutalaiset kyllä haluaa se uudelleen rakentaa. Siellä samalla paikalla on muhammettilaisten moskeja ja muita tämmöisiä asioita. estää sen tapahtumasta,
mutta se, missä Raamattu sanoo, Uusi testamentti sanoo, missä Pyhä Henki asuu nyt, ei hän enää tule menemään sinne temppeliin,
vaan hän asuu niissä elävissä kivissä, joita myös uskovia kuvataan.
Hän asuu
tämän uuden, tämän hengen aikakauden aikana, Pyhä Henki asuu uskovissa ihmisissä, meissä.
Jokaisessa uskovassa on Pyhä Henki. Ja sitten ensi kerralla tutkitaan, mikä on sitten Pyhän Hengen kaste ja Pyhällä Hengellä täyttyminen. Ja miten se eroaa tästä. Mutta jokaisessa uskovassa on Pyhä Henki, koska Pyhän Hengen kautta on uudesti syntyminen tapahtunut. Ja eli Pyhä Henki asuu Uudessa testamentissa meissä uskovissa. Efesolaiskirjan toisessa luvussa jakeessa 22 siitä sanotaan näin. Ja häneissä tekin, eli viitataan Jeesukseen. Häneissä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Eli me uskovat ollaan niitä kiviä, jotka on liitetty siihen rakennukseen, ja jossa me rakennutaan Pyhässä Hengessä. Jeesus on sen rakennuksen perusta. No niin. Sitten mennään semmoiseen asiaan, kun Pyhän Hengen työhön ja Pyhän Hengen tehtävään. Ja nyt on rajannut sen alueen, ja niin kuin nämäkin muistiinpanot on rajanneet sen, että ei käsitellä aivan kaikkea, mitä Pyhä Henki tekee. Ei käsitellä niinkään, miten Pyhä Henki toimii maailmassa, vaan tutkitaan nyt sitä, miten Pyhä Henki toimii meissä uskovissa, miten Pyhä Henki toimii seurakunnassa. Koska sekin aihe laajentaisi tätä näkökulmaa taas niin paljon. Sen verran voi vaan mainita, niin kuin Johanneksen evankeliumin 16. luvussa sanotaan, että Jeesus sanoi, että vaan kun Pyhä Henki tulee, niin hän näyttää todeksi maailmalle, eli ihmisille, jotka ei tunne vielä Jeesusta ja Jumalaa, näyttää todeksi synnin, vanhuskauden ja tuomion. Ne on muun muassa Pyhän Hengen tehtäviä ihmisten kohdalla, jotka ei ole uskossa. Pyhä Henki nyttenkin tekee. Voi kun me nähtäis vaan, mitä Pyhä Henki Jyväskylässäkin tekee ihmisten elämässä, miten hän kutsuu, miten hän tuo sitä tyhjyyttä sinne sisimpään ja vaikuttaa sitä Jumalan kaipuuta ja antaa sen etsikon ajan ja miten Pyhä Henki vaikuttaa siinä uudesti syntymisessä, siinä parannuksen tekemisessä ja kaikessa siinähän vaikuttaa Pyhä Henki. Mutta nyt ei sen enempää siihen, vaan katsotaan tätä Pyhän Hengen työtä, tehtävää uskovassa ja seurakunnassa. Ja oikeastaan kolmen sanan avulla sitä voidaan tiivistää jotenkin paremmin, mitä Pyhän Henki toimii, miten hän vaikuttaa. Ja ne kolme avainsanaa, niin ne löytyy. Ne on nämä. Ensinnäkin. Nimittäin tämä on ihan sitä varten, että voi olla, että en tiedä, että onko sulla ollut semmoinen mielikuva, että ehkä se on yksi noista. Pyhä Henki, joo, se toimii kyllä, että se on yksi alue noista, jota Pyhä Henki vaikuttaa. Niin kun, jos ajatellaan nyt maailmanlaajuisesti, niin evankelikaalit, jotka nyt on, tämä on tämmöinen englantilainen sana, evankelikaalit, tarkoittaen yleensä siis semmoisia protestanttisia kristittyjä, jotka painottaa hyvinkin tätä työtä Pyhän Hengen toiminnassa. Tietysti Jeesuksen läsnäoloa, mutta myöskin pyhitystä, eli puhtausta. Mä käänsin sen siitä englanninkielen sanasta, joka siinä oli käännetty. Yhtä hyvin se voisi olla pyhitys, puhtaus, hengen hedelmät, joita Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sisimmässä. Ja heidän painotuksena on tämä, koska
he sitten taas ei sillä tavalla usko esimerkiksi, että armolahjat toimii tänä päivänä. Niin sanottuja dispensationalisteja, jos on joku kuullut, kuka on kuullut tämmöisen sanan? Joo, se tarkoittaa sitä, että on tämmöisiä dispensaatioita, eli aikakausia. Ja Jumala, että heidän käsityksen mukaan Jumala toimii eri aikakausina eri tavoilla ja on tiettyjä asioita, jotka on tietylle aikakaudelle tyypillisiä, mutta ei enää seuraavalle. Ja he ajattelee näin, että Pyhä Henki, nimenomaan armolahjat ja tämmöiset asiat toimivat kyllä Uuden testamentin aikana, mutta sitten kun se aika oli ohi, niin ei enää toimineetkaan. Sitten alkoi toinen dispensaatio, toinen aikakausi. Ja näin ollen niin kuin he eivät usko siihen, että Pyhä Henki toimii aivan samalla tavalla. Henki jakaa lahjoja itse kullekin niin kuin hän tahtoo. Ja edelleenkin on nämä Pyhän Hengen armolahjat, nämä voimavaikutukset. Ne on samoja tänäkin päivänä. Ja niin kuin Raamattu antaa ymmärtää, että ne on. Mutta tämmöinen painotus on olemassa. Oletteko kuullut kenenkään sanova, että joo, kyllä armolahjat ne kuuluu sinne, mutta ei enää tänä päivänä. Onko kellekään tuttu tämmöinen? Tämmöisiä kommentteja on kuulunut, joo. Eli silloin painotus on tässä toisessa puolessa Pyhän Hengen toimintaa. No sitten voi olla sitten, että on tämmöistäkin painotusta, että se on vaan niin siinä voimassa ja niissä armolahjoissa ja pelkästään niin kuin, tai suurimmassa osaksi on vaan siinä, että näissä tämmöisessä yliluonnollisessa ja tämmöisessä ja ehkä vähän vähemmälle jätetään sitten kokonaan tämä pyhitys ja myöskin se, että Pyhä Henki vaikuttaa näitä hengen hedelmiä. Että tämmöistäkin painotusta sitten on jopa siinä määrin, että tai aikaisemmin ainakin on ollut, että en tiedä onko teille tuttu, että joku on voinut kysyä, että no, että puhutko kielillä? Ja sitten jos toinen sanoo, että en, niin että no ei sinussa sitten Pyhää Henkeä ole ollenkaan. Ja on otettu se niin kuin merkiksi, että kenessä Pyhä Henki on tai ei ole. Ja sen kautta on niin kuin mitattu sitten hengellistä elämää. Ja tietenkinhan siinä ollaan harhassa. Eihän Raamattu näin opeta. Se mitä siinä on niin kuin vähän menty niin kuin pieleen, ei ole ymmärretty, että Pyhä Henki on kaikissa uskovissa. Mutta sitten on eri asia Pyhän Hengen täytteys, Pyhän Hengen kaste, jossa sitten on yksi merkki, on kielillä puhuminen. Ja sen takia kyllä ainakin itteeni on auttanut tämä on tasapainottanut tätä kokonaisuutta. Ja jos ajatellaan, että kaikkein se keskeisin asia, jos nyt ajatellaan, että Pyhä Henki tuo Jeesuksen läsnäolon meidän elämään ja tahtoo tuoda se yhä enemmän ja enemmän, niin ajattelepa, että siellä missä Jeesus on läsnä, ja vaikuttaa, niin kyllä Jeesus tuo tullessaan, kyllä se siinä on myöskin, koetaan sitä pyhitystä ja puhtautta, ei siinä voi enää elää niin kuin itse haluaa, eikä haluakaan. Mutta kyllä siinä kun Jeesus tulee, niin siinä tulee myöskin voima, siinä tulee myöskin nämä muut asiat samalla tavalla, vai mitä? Eli kun Jeesuksen läsnäolo on se, mikä on keskeinen asia. Pyhä Henki on minua kirkastava, niin kuin Jeesus sanoo. Siinä on myöskin tämä puhtaus, pyhitys, hengen hedelmät. Ja siinä on myöskin tämä voima ja armolahjat ja yliluonnollinen. Nämä molemmat. Että ei ole vain, että on toinen, mutta ei ole toista, vaan nämä molemmat. Ja sitten etenkin se, että Pyhä Henki tuo Jeesuksen läsnäolon. Jotenkin niin kuin hengessä koettavalla tavalla, miten se nyt sanoisi. Niin kuin Aatu tuossa sanoi, mihin äskenkin viittasi, että hän on minut kirkastava. Ja sen takia myös sunnuntaa aamuisinkin rukoilla, että Pyhä Henki kirkasta Jeesusta. Tee se Jeesuksen läsnäolo nyt niin todelliseksi ja eläväksi. Ja missä Jeesus on läsnä ja vaikuttaa, niin kyllä siellä asioita tapahtuu. Mutta ne ei ole asioita, mitä myö tehdään, vaan se on asioita, mitä Pyhä Henki tekee. Ja silloin voi tapahtua mitä vaan. Mutta meidän osamme on niin kuin antaa hänelle tätä tilaa. Niin kuin esimerkiksi jos joku rukoilee, että Pyhä Henki tulee nyt tähän hetkeen ja vaikuta tässä hetkessä, niin joku voisi ajatella, että no, mitä se nyt tarkoittaa, että eikö Pyhä Henki täällä ollutkaan koko tänä aikana, kun yhdessä ollaan oltu. Onhan hän ollut, hän on meissä. Mutta mitä itse asiassa tällä rukouksella rukoilla on sitä, että Pyhä Henki, sinä olet ollut tässä jo koko ajan, mutta nyt osoita itsesi jollakin tavalla. Toimi jollakin tavalla, millä haluat. Niin kuin sinä haluat. Että tapahtuu niitä asioita, joita sinä tahot. Ja sitten hän toimii, jos hän tahtoo. No niin, käydäänkö näitä läpi sitten yksi kerrallaan. Voimaa ja pyhitystä ja Jeesuksen läsnäoloa. Auttaako tämä kuva muuten teitä niin kuin laittamaan näitä palasia kokoon, että kaikkihan nämä kuuluu? Hyvä. Luukas 24:49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isä on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Tässä puhutaan myöskin helluntaista. Ja sitten kun helluntai tuli, niin heidät myös puettiin voimalla korkeudesta. Ja jos ajatellaan, mitä tuo sana pukeminen tuo tullessaan, tuo mieleen, niin voi ajatella, että ei Jumala halunnut, että hänen omaansa, ei Jeesus halunnut, että hänen omaansa on alastomia ilman niin kuin voimaa sitä tehtävää varten, jota varten hän niin kuin lähetti niin kuin lampaat susien keskelle. Ei Jeesus halunnut ilman omaa voimansa heitä jättää. Ja sen takia Jeesus sanoi, että odottakaa, että kun Pyhä Henki tulee, niin teidän päällenne puetaan voima. Ja eikö se ole mahtava asia, kun ajattelet sitä, että ei sinun eikä minun tarvitse elää tätä elämää omassa voimassa. Miten meille kävisi, jos se olisi vaan kokonaan meidän inhimillisen voiman varassa elää tätä uskoelämää? Tietysti se on eri asia, miten me annetaan tämän voiman vaikuttaa meidän elämässämme. Että sekään ei ole toisaalta automaatio, että kun se voima tulee, niin se sitten vaan on ja on ja on, eikä meidän toimintamme ja meidän sydämemme asenteet ja elämämme siihen mitenkään vaikuta. Kyllä se vaikuttaa. Kyllä meilläkin on siihen tekemistä, niin kuin oma vaikutuksemme. Mutta ei Jumala ole suunnitellutkaan niin, että meidän täytyisi elää omassa voimassa, vaan se oli Jumalan suunnitelma, että kun tämä henki vuodatetaan, hengen aikakaus alkaa sen jälkeen, kun Jeesus on se tehtävän suorittanut, niin että kaikki hänen omansa, heillä on tämä voima käytössä. Tämä voima, joka vaikuttaa heissä, johon heidät puetaan. Ja me tarvitaan tätä voimaa. Ei yhtään häpeillä sitä sanoa, että Herra, että me tarvitsen sinun voimaa. Jos sitä niin kuin oikealla tavalla ei haluta voima itsensä takia, että meistä nyt jotakin tulisi, vaan voimaa meidän elämää varten. Voimaa sitä tehtävää varten, jonka Jumala on sulle antanut. Koska Jumala on myös haluaa pukea voimallaan, Pyhän Hengen voimallaan. Että me voidaan täyttää se tehtävä, jonka hän on meille itse kullekin antanut. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa tästä aivan samasta asiasta Jeesus sanoo näin, että vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa. Ja aina maan ääriin saakka. Tämähän on varmaan yksi tunnetuimpia jakeita, missä puhutaan Pyhästä Hengestä ja voimasta. Ja tässä me nähdään hyvin selvästi myös, että mihin tämä voima liittyy. Tässä yhteydessä se liittyy hyvin keskeisesti voimatodistamiseen. Tämän hyvän uutisen eteenpäin laittamiseen, jonka Jeesus omille antoi. Sen, että niin kuin apostolitkin pystyi rohkeasti sanomaan niiden juutalaisten edessä, että että tämä Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte, Jumala on nyt herättänyt. Ja sen todistajia me tässä ollaan. Ja Jumala tahtoo, että teette parannuksen ja uskotte häneen, käännytte hänen puoleensa. Ja niin kuin Pietari siellä jakeessa toinen apostolien teot toinen luku ja 28 sanoo, kun Pietarilta kysyttiin, mitä meidän nyt täytyy tehdä. Pietari sanoo, tehkää parannus. Ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Eli voima on myöskin voima todistaa. Yksi hyvin tärkeä, keskeinen asia Pyhän Hengen toiminnassa meissä ja seurakunnan keskellä on voima. Ja se on noilla kolmella eri kreikan kielen sanalla, niitä kaikkia on sinne käytetty. Ne kuvaa vähän erilaista voimaa. Ja kun ajatellaan tätä voimaa, mitä Pyhä Henki tahtoo meidän elämässämme vaikuttaa, niin jotenkin siinä on se ajatus, että se on yhteistyössä hänen kanssaan. Että Pyhä Henki jotenkin haluaa olla yhteistyössä meidän tahtomme, meidän valintamme kanssa. Että se ei tavallaan ole meistäkään riippumaton asia, automaatio, vaan meidän tahdollamme on siinä merkitys. Se, että me voidaan joka päivä rukoilla sitä, avata sydämemme, avata elämämme Pyhän Hengen johdettavaksi, hänen alaisuutensa, hänen kontrolloitavaksi. Ja tietoisesti sitä pyytää, että Pyhä Henki johdan nyt, että me uskon, että sinä haluat vaikuttaa ja johtaa minun elämässä. Ja me haluan olla riippuvainen sinusta. Ja ettei se olisi vaan semmoista huulten sanoja, vaan todellinen sydämen rukous, sydämen asenne. Mutta siinähän tapahtuu silloin se, että me tavallaan luovutetaan pois se oma tahtomme jollakin lailla tai oma haluamme hallita meidän elämää. Me tehdään niin kuin itse on ajatellut ja järjestellä ja hoitaa asioita just niin kuin itse ne näkee. Mutta jos antaa tällä tavalla luvan tietoisesti, niin ja mihin niin kuin rohkaisen sinua tekemään, niin saat nähdä, että asioita alkaa myöskin tapahtua. Kyllähän Pyhä Henki tahtoo toimia. Kyllähän tahtoo vaikuttaa. Mutta siinä mielessä meillä on se oma osamme siinä. Ja yksi tämän kurssin semmoinen avainajatus, se löytyy tuolta myöhemmin, nyt ei katsota sitä sieltä, mutta sanon sen vaan, että kaikkein tärkein päätös, jonka Jumalan valtakunnan työssä voit tehdä, on se, että päätät, haluat antautua, alistua Pyhän Hengen johtoon, Pyhän Hengen kontrolloitavaksi. Ja se on päätös. Niin jännästi Jumala on sen niin kuin laittanut, että se ei ole automaatio senkään jälkeen, kun me uskossa ollaan. Me voidaan vaeltaa meidän niin kuin oman mielemme tietä, tai me voidaan sanoa, että en haluakaan vaeltaa. Että Pyhä Henki, me haluu olla sinun johdossa, me haluu olla sinun kontrolloitavana. Tai sitä, että voit missä tilanteessa tahansa toimia niin kuin haluat ja vaikuttaa. Ja se on tärkeä päätös. Eikä sitä tee kukaan muu meidän puolesta kuin me itse. No niin. Apostolien teot, mennään sivulle 7. 10. luku ja jae 38. Se on kirjoitettu sinne, se jae ylös. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Jeesuksen elämästä me nähdään se, että Jeesus, vaikka hän oli Jumala, hän oli kyllä riisuutunut siinä mielessä, niin kuin Filippiläiskirjeen toisessa luvussa puhuttu, että hänellä ei ollut sitä Jumalan muotoa, Jumalan kirkkautta, Jumalan kunniaa, vaan niin kuin hän niin kuin tyhjensi itsensä siinä mielessä, otti orjan muodon, tuli meidän ihmisten kaltaiseksi. Niin kuitenkaan niin, ei niin, että hän olisi hetkeksikään lopettanut olemasta Jumala. Jeesus oli Jumala koko ajan, mutta hän oli myös ihminen. Täysi Jumala ja täysi ihminen, molemmat. Mutta nähdään, kuinka tässä kerrotaan, että Jumala oli pyhällä hengellä ja voimalla voidellut Jeesuksen. Nähdään, että jotenkin Jeesus niin kuin ei niin kuin turvautunut siihen omaan jumaluuteensa itsessään, vaan hän turvautui kanssa pyhän hengen voimaan ja vaikutukseen. Niin kuin tässä sanotaan, että pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen ja siinä voimassa Jeesus teki myös niitä asioita. Ja voidaan kysyä, miksi se oli näin. Ja yksi syy varmaan on se, että Jeesus jätti meille esimerkin, miten meidänkin tulisi elää. Että meidänkin tulisi elää sillä tavalla, että Jumalan voitelu voi vaikuttaa. Ja sen avulla me voidaan tehdä niitä asioita, joita Jumala kutsuu meidät itse kunkin tekemään. Katsotaanko, tässä on joitakin raamatun paikkoja, johon on merkitty, tai jota tähän on kirjoitettu, että mitä tarkoitusta varten pyhä henki on annettu uskoville. Siellä on aika monta paikkaa, ja se voima, pyhä hengen voima, tuli moneen asiaan. Se tuli voimana todistaa. Niin kuin jo nähtiin, jakeessa apostolien tekojen 4. luvussa, jakeessa 33, nähdään semmoinen asia, että siinä oli myöskin todistaminen jakeessa 33, ja apostolit todistivat suurella voimalla. Mutta edellisessä jakeessa niin nähdään, että uskovat oli sillä tavalla yhtä. Että heillä oli yksi sydän ja yksi sielu, ja he jopa pitivät kaikkea omaisuutta yhtenä. Ja tämmöisen hyvin syvään yhteyden, niin pyhä henkihän sen sai aikaa heidän sisimmässään. Jopa niin, että se ylitti sen ihmisen tämmöisen lihan luonnollisen halun omistaa ja pitää itsellään. Heillä oli niin suuri rakkaus ja niin syvä yhteys siinä, että he pitivät huolta toisistaan. Tietysti siinä oli sekin Jumalan suunnitelma, että kun vainot sitten myöhemmin tuli sinne Jerusalemiin ja uskovat kaikki hajaantui eri puolille, paitsi apostolit, niin kukaan ei jäänyt sitten taloihin eikä muihin kiinni, kun niitä ei ollut. Ne oli myyty ja oli vaan pidetty huolta niin kuin toinen toisistaan. Mutta pyhä henki varmaan tässäkin antoi voiman elää tätä niin läheistä yhteyttä, johon ei luonnollisesti inhimillinen ihminen ei pysty. Ja pyhä henki vaikuttaa kyllä sitä tänäkin päivänä. Sitä syvää yhteyttä uskovien kesken antaa siihen voimaa. No, täällä on monia paikkoja ja nämä sitten katsotaan tätä voimaa niin kuin eri puolilta. Ja esimerkiksi siellä on semmoinen paikka, jossa niin kuin kuvataan tätä voimaa ja sen voimayhteyttä. Se on toisessa korintolaiskirjeessä, se on tuolla toiseksi alimmainen jae, 4. luku ja jae 7. Siinä kuvataan, että tämä aarre, tämä Jumalan suunnattoman suuri voima, niin muistetaan, että se on saviastioissa. Saviastioitahan me ollaan ihan loppuun asti, jokainen. Ja ehkä senkin takia, että se voiman lähde, siitä Jumala saisi kunnia, että hän on sen lähde. Eikä siitä tulisi kunniaa meille saviastioille. Mutta se voima on meissä saviastioissa. Vaikuttaa. No niin, mennäänkö sivulle 8 näin ja jää sitten semmoiseksi kotitehtäväksi ja ihan sen, en tule niitä kuitenkaan kysymään teiltä ensi tiistaina, että ei sitä tarvitse pelätä, sen takia ei tarvitse jäädä täältä pois, mutta kuitenkin ne auttaa varmasti näkemään ja tutkimaan tätä asiaa monelta eri kannalta, mihin Pyhä Henki antaa voiman. Mutta samalla kun se voima on suunnattoman suuri, se on ihmeellinen voima, koska sehän on Pyhän Hengen voima, jossa voimassa kuolleetkin herää, niin kuin Jeesus herätti kuolleita. Ja Jeesus paransi kaikki naisia sairauksia, kaikki naista raihnautta. Jeesus, kun kohtasi pimeyden vallat, riivaajia ja muita, Jeesus vaan sanalla ne ajoi ulos. Ja se Pyhän Hengen voima vaikutti, se oli suuri voima, on suuri voima. Niin on hyvä niin kuin tasapainottaa ja miettiä tätä voimaa siltäkin kannalta, niin kuin näihin muistiinpanoihin on tehty, että ettei vaan pelkästään näe Pyhän Hengen työtä tänään voimana, eikä keskity siihen, että voimaa, lisää voimaa. Ja ajatella, että siinä se on, että kun vaan omassa elämässä olisi sitä voimaa, että paukkuisi ja rätisisi, kun vaan jotakin sanoisi. Nähdään noita Simonista semmoinen varoittava esimerkki. Hän ei tosi ymmärtänyt tätä asiaa oikealla tavalla ja hän janosi sitä voimaa. Sehän löytyy apostolien tekojen 8. luvusta sivulla 9. Ja kun jakeesta 17 eteenpäin se on sinne kirjoitettu ylös. Kun Filippus julisti evankeliumia siellä Samariassa, ja ihmiset kuuli sen sanan, joka Filippus julisti, ja näki ne teot, jakeessa 6, mitä Filippus teki, miten Jumalan voima vaikutti, halvattu ja parani ja niin edespäin. Simon näki tämän asian, näki, että nyt tässä on suuri voima vaikuttaa. Ja hän tuli siihen pisteeseen asti, että sanotaan, että hän itsekin uskoi. Mutta sitten kun katsotaan sitä uskoa, niin voidaan nähdä, että siinä jotakin on joko välillä tapahtunut tai sitten se usko ei saanut lähteäkään käyntiin se uskoelämä ja hän jäi siihen edelliseen elämään. Tai niihin asioihin ei antanut Pyhälle Hengelle Jumalalle täyttä valtaa. Kuitenkin hän näki, kun nämä samarialaiset oli tullut uskoon ja ne oli kastettu. Mutta ne ei ollut vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä niin kuin siellä jakeessa. 16 ja 15 sanotaan, että apostolia Pietaria ja Johannesta pyydettiin, että ne rukoilis näette uskoon tulleette edestä. Sen takia, että he saisivat Pyhän Hengen. Olihan heissä jo Pyhä Henki asuu, mutta nyt tästä Pyhän Hengen täyteydestä tai Pyhän Hengen kasteesta, sitä he eivät vielä olleet saaneet. Tätä me käsitellään sitten paljon laajemmin koko ensi kerta oikeastaan tämä asia ympärillä. Nyt vaan tähän viittaan. Sanotaan, että sillä hän, eli Pyhä Henki, ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he, Pietari ja Johannes, panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa. Ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että keneen päälle minä käteeni paneen, se saa Pyhän Hengen. Ja tälle Simonelle tuli se mieli, että kun hän näki, mitä siinä tapahtui, hän itse oli ollut semmoinen, jonka kautta oli myöskin voima vaikuttanut, niin kuin sieltä aikaisemmin nähtiin, että häntä kutsuttiin suureksi. Jakeessa 10. Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Hänessä oli vaikuttanut voima, mutta se voima, mikä hänessä oli vaikuttanut, jonka kautta hän oli myös ansainnut paljon rahaa, niin se voima ei tullut kuitenkaan Jumalalta, vaan tuli saatanalta. Eli se tuli pimeyden vallolta. Ja niin Raamattu selvästi opettaa, että voiman lähteitä on olemassa 2. se suurempi voima, se todellinen voima, niin se tulee Jeesuksen kautta. Se tulee Jumalalta. Se on se todellinen voima. Mutta sitten on olemassa tämä voima, mutta joka sitten sen tarkoituksena on viedä ihmisiä eroon Jumalasta, evankeliumista, Jeesuksesta. Ja se on näiden pimeyden valtojen voima, joka on saatanalta lähtöisin. Ja siinä voimassa tämä Simon oli aikaisemmin tuonut. Ja kun hän sitten tuli, että no, paljonko se maksaa? Kerro nyt, Pietari ja Johannes, paljonko se maksaa? Antakaa mullekin tämä kyky. Koska hän oli tavallaan manipuloinut niitä jollakin keinoin. Hän oli manipuloinut niitä pimeyden valtoja. Tietysti pimeyden vallat oli saanut häntäkin käsiinsä. Että hänessä vaikutti se voima. Ja hän ajatteli, että no pyhä henkikin on tämmöinen samanlainen voima, jota voidaan näin, että siinä on joku metodi, joku niksi, tekniikka, että näin kun teet, niin se toimii just näin. Niin kuin se toimi Pietari ja Johanneksen kautta, että ihmiset saivat pyhän hengen, täyttyvät pyhällä hengellä siinä. Ja Simon näki sen, että se tapahtui hänen silmiensä edessä. Ja hän sitten oli valmis siitä rahaa maksamaan. Mutta Simonin motiivit oli väärät. Ja jos ajatellaan pyhän hengen voimaa, niin on tärkeää meidänkin elämässä, että me enemmän etsitään Jumalaa, enemmän etsitään Jeesusta ja hänen tuntemistaan. Ja ollaan siinä yhteydessä pyhän hengen kanssa. Ja jos pyhän henki vaikuttaa voimallisesti ja tapahtuu asioita, niin hyvä. Kiitos Jumalalle siitä, mutta ei etitä sitä voimaa itsessään, vai mitä? Että vaan se voima olisi semmoinen, että kunhan nyt vaan saisin tätä voimaa. Tämä on tämmöinen ääriesimerkki, mutta se on hyvä muistaa, koska missä pyhä henki toimii, niin siellä myöskin vaikuttaa voima. Ja tässäkin olisi paljon kerrottavaa ja työkin tiedätte paljon asioita, mitä on tapahtunut, kun pyhä hengen voima on vaikuttanut. Mutta Simon noita luuli, että se on joku pyhä henki on vain joku voima tai joku semmoinen, jota voidaan manipuloida ja käyttää. Eikä hän tiennyt, että pyhä henki on Jumala. Eihän häntä voida manipuloida tai käyttää tai määräillä. Pyhä henki voi käyttää meitä, mutta myö ei voida sillä tavalla pyhä henkeä käyttää, olla vaan hänen käytössään ja antaa kaiken sen tapahtua, mitä hän tahtoo. Ja tässä nyt on joitakin asioita, joita sitten voitte itse miettiä, ehkä lyhyesti käyvän ensi tiistaina sitten näitä läpi. Ja tänä iltana sitten tältä osuudelta lopetetaan tähän. Nyt on muutama minuutti aikaa, voitte kysyä, jos on noussut joku kysymys mieleen, ja sitten rukoillaan ihan hetki ja 8 maissa lopetetaan. Okei, Vesa, voit